Еврорадио.фм.
Самая европейская программа про Беларусь.
Добрый вечер усім. Самую европейскую программу про Беларусь вы слухаете на хвалях Еврорадио. Мара Нальшанская и Денис Дзюба в ближайшую годину будут подводить специально для вас все выники дня сегодняшнего 2 сыковика. Ну что ж, у нашей выниковой информационной программе наступные темы сегодня чакают нас с вами. Бензин все ж таким подорожеем. Судовый марафон обвяшчают присуду Новику Молчанову и Трошченкову. Кольки годинов трэба, каб трапіць у Литву? Беларашам збіраецца на Еўрабачанне ад Беларусі.
Я люблю свою страну и буду делать все для того, чтобы Беларусь выступила достойно.
Ну что ж, про гэта ўсё паразмаўляем мы цягам бліжэйшай гадзіны, таксама не абыдзецца і без найноўшых падзеяў з Еўропы, са свету спорту ды шоу-бізу. Ну а пачнем з найноўшых навінаў ад нашай службы інфармацыі, у асобе Вольгі Міцкевіч.
Вітаю коротко про основные подеи. Беларусы активно набывают нерухомость у Литве. С Беларуси у Ливию отправлялись военные специалисты-ремонтники. Ливийский банк пропонует кредиты белорусскому бизнесу. Про эти подеи будешь подробязна. Латвийский банк Рятуму банка пропонует кредиты белорусскому бизнесу. Про такую магчимость заявил президент этого латвийского банка Александр Панков. Поводле его слов, Рятуму банка после кризиса в Украине вертается на рынок финансования бизнеса не только у Латвии, але и у соседних краинах России, Литвы, Эстонии и Беларуси. При этом на реализацию проектов у европейской части России и Беларуси может быть выделено до 300 миллионов евро. У сферу кредитных интересов банка уходит найперш лизинговые компании, а так само фирмы, что специализуются на выдаче споживецких кредитов населению. Перспективными Александр Панков назвал и проекты у галине транзиту, логистики, энергетики и гандлю. С Беларуси в Ливию отправлялись военные специалисты-ремонтники. Такую версию выказал военный аналитик Александр Олесин, комментующий недавние полеты самолетов помеж Беларусью и Ливии. Нагадаем, эксперты Стокгольмского института доследования проблема в миру заявили, что Ил-76, який вылетел с Барановиш у Ливию, перевозил зброю. На мой погляд, наибольш верогодное тлумачение полетов, что отбывались помеж Беларуси и Ливии, это доставка у Ливию белорусских специалистов по ремонту военной техники, отзначил Олесин у интервью ежедневнику. И он лишит, что Ливия не потребна белорусская зброя, бо Ливия и так мая великий арсенал. 350 боевых самолетов, 4000 одинок бронетехники, вельми шмат ракетных комплексов, а уже про стрелковую зброю и казать нема чаго, охарактеризовал ливийский потенциал эксперт. Беларусы активно набывают нерухомость у Литве. Про это сегодня на пресс-конференции в Вильне заявил представник Международного агентства нерухомости Оберхаус Саулиус Вагонис. По водле подликов Оберхаус за полгода россияцы-беларусы набыли у Литве каля 101 жилья. По водле Саулиуса Вагониса у курортных городах Литвы такие покупники навод больше активные за литовцев. Вольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Конец надышоў подпольным улёткам, жёлтым газеткам и дзіравым плёткам. Пост адказны занять мы мусім. Еўрарадыё для Беларусі.
Контрреволюция, наехав на нас, довела до больницы, вырос живот, рок-н-ролл стерт, и я учусь играть джаз, но меня рвет, полный рот нот. Старости нет, есть только усталость, от баррикад ничего не осталось. Скупые коллеги, любовь на панелях, бутылки от пива на рок-батареях. Контрреволюция ставит вопрос, как подключить к тебе мой насос? Шелестит шоколадками вечная глупость, твоя дальнозоркость, моя близорукость, справедливость еды и вечная жажда, как выйти сухим из воды этой дважды, жить по писанию, но веруя в если, эксгумируя с пьяну великие песни. И только осенний дождь в окно. О, сколько ты знаешь, сколько мне без тебя дано. Здесь переварено в студень умные мысли, надежнее великих идей. Код революции не всем как людям, а каждому как у людей. И лучшие чувства давно не с нами, доскреблись до чистилища, разбирая завалы. И как водится след за погибшими львами, бредут, разбирая их кости, шакалы. Северный ветер ревет ваши дети, Че Гевара, Вольтер, Гарри Поттер и Ленин. Контрреволюция добра и гуманна, но очень туманна и непостоянна. Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою. Крепит перестройка в отвоеванных кухнях, ждет, когда эта стабильность рухнет. И только осенний дождь в окно. Сколько ты знаешь, сколько мне без тебя дано. Утонул наш Титаник в шампуне и водке, тусуясь на майках дешевой рекламы. Попса носят модные косоворотки, пробитые кровью погибшей нирваны. Поглупевшее время заело икота, я тоже буржуй, у меня есть холодильник. 15 гитар, осень, ночи будильник, но мне не до сна, изо рта лезут ноты. Дураки называют нас совестью рока, циники видят хитроумный пиар, а я не желаю дохнуть до срока, у меня в глотке рвет связки дар. Все возвращается на круги своя, рок-н-ролл это когда-то ты да я, но контрреволюция всегда с тобой, лежит в постели третьей ногой, сексуальной ногой.
Третьей сексуальной ногой лежит у ложку с Юрием Шевчуком. Контрреволюция, господарство. Теперь мы поразмовляем не про ложки, не про сексуальные ноги и навод не про контрреволюцию.
А по-моему, ложки да сексуальные ноги были бы тут вельми дорэчы, потому что калі природа нам бярэ і прапануе такую температуру паветра, адзіны адказ, які мы можам даць, гэта грэцца ў пасцелі з кім-небудзь цёплым, лепш супрацьлеглага полу. Заўтра 3 сакавіка можна будзе нагрэцца. Ой, досыць. На працягу ўсяго дня ў Беларусі сярэдняя тэмпература будзе складаць 2-6 градусаў ніжэй за нуля, ў берасці ад 0 да мінус 2, па поўдні краіны ад Пінска да Гомеля гэта мінус 4, ну, Магілёве да Віцебску да 6 градусаў ніжэй за нуль.
Ну што ж, лёгкі плюс абяцаюць у некаторых з нашых суседзяў, можна цешыцца за іх і спадзявацца, што плюс дойдзе і да Беларусі. Канкрэтна Варшава будзе самая цёплая з суседніх з намі сталіцаў, 0 плюс 2 там абяцаюць, затое рэшта будзе мерзнуць, так як і беларусы, мінус 1-3 ў Вільні, 0 мінус 2 ў Рызе, мінус 3-5 у Маскве, 2-4 градусы ніжэй за 0 у Кіеве і менавіта столькі ж у беларускай сталіцы Менску. Ну што ж, я нагадаю, што слухаеце вы праграму Еўразум. У межах гэтай гадзіны мы падводзім усе асноўныя вынікі інфармацыйнага дня. Сённяшняга серада, 2 сакавіка на календары нашым, вашым і ўвогуле на календары ўсіх, хіба што ў Штатах нам ўжо неяк з часам перасунулі ўсё, і ў іх ўжо некі іншы дзень, альбо яшчэ некі іншы дзень. Кіроўцы, увага, адразу пасля Middle Class Rat непрыемная навіна для вас.
У центры падзей.
Ну што ж, рытм жыцця мусіць знізіць крыху беларускія кіроўцы, калі не хочуць губляць на гэтым грошы. Падаражэе ўсё ж такі бензін. Абвяргалі гэтую інфармацыю на ўсіх нашых запраўках і ў кампаніях, якія займаюцца продажам гэтага каштоўнага для аўтамабілістаў рэчыва. Усё ж такі падвышэнне адбудзецца, што праўда, не на 12%. У нас там Анцявіч ведае падрабязней.
З 3 сакавіка ў Беларусі павышаюцца кошты на аўтамабільнае паліва ад 4,5 да 10,5%. Кошт на 92-й бензін павысіцца да 3000 рублёў, а салярка падаражэе да 2850 рублёў. Пра гэта Еўрарадыё распавялі на шэрагу аўтазаправак.
10 будет 2850, 92-й 3000, 80-й 2410 и 95-й 3400.
Нам еще только сейчас будут сбрасывать.
До завтрашнего дня, да?
Да.
Тем часом Белнафтахим протягивает отмаулять подорожение бензину.
Если будет это принято такое решение, мы информацию вывешиваем на сайт. У меня такой информации нет. В данный момент нет.
Распавяла Еўрарадыё прэс-сакратар канцэрна Марына Касюченко. Аўтамабілісты рэзка крытыкуюць павышэнне цэн на бензін і кажуць, што гатовыя распачаць масавую акцыю «Стоп бензін».
Мы, як актывісты грамадскай кампаніі, гатовы распачаць новую шырокамаштабную такую рэспубліканскую акцыю «Стоп бензін». Але толькі ў цьому выпадку, калі сапраўды будзем чуваць шырокую падтрымку нашых паплечнікаў. Это будзе больш актыўная кампанія.
Распавёў Еўрарадыё старшыня аб'яднання за аўта Арцём Шаркоў. Наста Манцевіч, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну што тут сказаць? Белнафтахім, відаць, не ведае яшчэ пра тое, што свае кошты падвысіў, альбо, можа, акурат гэтая жанчына гэтай інфармацыі не мае. Цікава іншае, што да 3000 рублёў падвысіўся кошт на 92-й бензин, і ми усе бліжей робимося до коштів, які за паліва платять у Євразвязі. Питання чому? Тому що гэтае пытанне яшчэ больш актуальнае сёлета, бо цяпер мы не плацім мыта за нафту. Плацім толькі экспартна, але нафту, якую выкарыстоўваем на перапрацоўку на бензін, які прадаем у Беларусі, не плацім. Дык чаму летась гэтыя кошты былі адныя, а сёлета яны растуць? Дзяніс, толькі
я, напэўна, зараз увогуле скажу вялікую банальнасць, але не толькі аўтаматары зараз павінны быць пільнымі і перажываць, таму што бензін у нашай часы гэта ўсё роўна што алей, аліўкавае масла ў старажытнай Грэцыі. Калі яно даражала, то даражала ўсё іншае. Зараз калі падаражае дызельнае топліва, а гэтае паліва падаражала ўжо на 5%, падаражае адпаведна на 5% сельскагаспадарчая тэхніка, якая робіцца.
Ды я так разумею, што гэтае паліва падаражае нават не на 5%, салярка даражае на 10,4%.
Вельмі шмат, тым больш. 10%.
Ладно, ну то бок уявім, што вось гэты кошт перакладзецца на кошты памідораў, якія беларускія цяпер можна дзесьці там дабыць за 13 000, то бок плюс 10% ад гэтага, то бок памідоры беларускія пачнуць каштаваць 14 300.
Ну, немагчыма пасля гэтага не любіць нашую радзіму. Хаця крышку бедную, але шчаслівую.
Это чаму ты такую выснову зрабіў?
Ну, таму што нам пастаянна падарункі такія робіць дзяржава. Ледзь не штодня мы прыходзім з табой у эфіры, даведаемся шмат чаго цікавага, што нас чакае ўжо заўтра. А менавіта сёння ўначы падвышаюцца гэтыя кошты. У нас усё робіцца ўначы, памятаеш, летась
уначы і ў пятніцу.
Даляр падвысіўся менавіта ў навагоднюю ноч.
Ну так, самыя непрыемныя рэчы адбываюцца на самыя прыемныя святы, каб ніхто не зарыентаваўся, напэўна. In there tonight на конт таго, што будзе адбывацца ўначы, ўначы напэўна ў эфіры будзе Еўрарадыё, якое абсалютна ніякім чынам падвышэнне коштаў на бензін не закране. Наша інфармацыя надалей будзе якасная і бясплатная. Ну, пра тое, якія яшчэ сюрпрызы ў выглядзе, скажам так, своеасаблівага абыходжання з правам прэзентуе нам нашая дзяржава пра вынікі судовых працэсаў над фігурантамі справы 19 снежня пасля песні.
тупиковая программа информационной редакции Еврорадио. Самые значные подеи за тыдень. Что субботу о 7 и о 9 раницы и у вечера 20 и 22 године. У интернете на сподорожниках на УКВ, а так само на ФМ для Бреста, Пинска да и Лиды. Субботник. Доброохотная да гоноровая справа.
Товарищи, усе на субботник!
На субботник варта будзе скіравацца ў суботу, сёння ў нас серада, і ў сераду варта кіравацца на Еўразум. А ў вашым выпадку кіравацца-то нікуды і не трэба, таму што вы ўжо цяпер на гэтым самым зуме і знаходзіцеся. Падвозім інфармацыйныя вынікі дня сённяшняга. 2 сакавіка, на жаль, пачатак вясны не стаўся ні веснавым, ні радасным для фігурантаў справы 19 снежня, абвінавачаных у масавых беспарадках. Па 5 гадоў просяць абвінавачанне Малчанаву, Новіку і Атрошчанкаву, якіх судзяць сёння ў судзе Фрунзенскага раёну. Чакаецца, што неўзабаве мусіць быць абвешчаны прысуд. У гэтым судзе знаходзіцца наш корэспандэнт Віталь Руган, з якім мы будзем звязвацца літаральна праз некалькі хвілінаў. А напярэдадні вынясення прысуду нашыя корэспандэнты паразмаўлялі і з роднымі абвінавачаных. Гэтыя размовы в вашай увазе.
1 сакавіка Галіна Маўчанова ўбачыла сына Аляксандра ўпершыню за апошнія некалькі тыдняў. Гэта адбылося ў судзе Фрунзенскага раёна Мінска, дзе яе сына судзілі за ўдзел у апазіцыйным мітынгу на плошчы Незалежнасці 19 снежня 2010 года. Спадарыня Галіна – чалавек сталага ўзросту, на пенсіі, як і муж, непрацаздольная, сын адзін і працуе ў сям'і. Па яе словах, хлопца добра апрацавалі, ён выглядае схуднелым і з пустымі вачыма. Сама жанчына ў шоку ад таго, што адбываецца. У яе зрываецца голас і трасуцца рукі. Галіна Маўчанова распавяла Еўрарадыё, як затрымлівалі яе сына. Да маленькай хаткі ў Барысаве прыгналі кучу супрацоўнікаў у цывільным і нават выратавальнікаў з МНС, каб выламаць дзверы.
Весь дом заполнен. Ну, на теле, наверное, человек 10, вот так вот. И еще машины все подъезжали и подъезжали. И даже МЧС. Вот такое впечатление, чтобы если бы эта дверь не сломалась, они бы, наверное, всю мою хату разнесли. А дверь так сломанная и стоит. Ее не могу ремонтировать. Я ж не дом правительства, чтобы щелки не было. Я гвоздем чуть-чуть вот так вот отломлю, это предел, и что.
По словам Галины Маўчановой, при затриманні з яе сыном не церемоніліся. Як відаць і пасля, калі ён знаходзіўся ў ізалятары ў Мінску.
Сразу же ему руки заломили и потянули, и я больше, чем уверена, что вот эта вся орда его, наверное, так сбила в машине, что он там признался в чем угодно, я сама от этого всего вот как полусумасшедшая была. И сейчас у меня вот это вот все перед глазами так и стоит. Работали добра, поиздевались.
Не меншае ўражанне пакінуў на жанчыну суд над сынам, што адбыўся 1-2 сакавіка. Маўчанава судзілі разам з Аляксандрам Атрошчанкавым і Дмітром Новікам. Пракурор інкрымінаваў ім змову і ўдзел у масавых беспарадках. Дзяржаўны абвінаваўца папрасіў па 5 гадоў зняволення для кожнага.
Такое впечатление, что тут, наверное, по их мнению, или целая банда должна сидеть сейчас минометами, огнеметами, отстреливаться, по крысам убегать. Что это такое было, я не знаю.
Аляксандр Маўчанаў публічна раскаяўся, прызнаў сваю віну і заявіў, што шкадуе пра тое, што пайшоў на плошчу. Яго маці, нягледзячы ні на што, ўсё ж верыць у беларускае правасуддзе і спадзяецца, што гэта яму дапаможа. Віталь Ругаін, Павел Свердлоў, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну што ж, у гэтай хвіліны у судзе Фрунзенскага раёна Менску ідзе агалошаванне прысуду. Ужо вядома, што суддзя прызнала вінаватымі ўсіх траіх у папярэдняй змове па ўдзелі ў масавых беспарадках. Некаторыя цытаты з агалошвання прысуда. Довады абвінавачаных непераканаўчыя і выбраныя як шлях абароны. Не вераць паказанням сведкаў няма падставаў, таму што яны паслядоўныя і пацвярджаюць відэа. Так само сярод тих обвинувачень, які були огучені, виключили супротив уладі алкогольне оп'яніння у випадку Молчанова. Праз некілька хвилин зв'яжемося з нашим кореспондентом Віталієм Руганом, який у гетої хвилини знаходиться у суді Фрунзенського району Мінську.
Радіо у ритмі життя у центрі подій.
Гэта Еўрарадыё, нагадаю, вы слухаеце праграму Еўразум, выніковую нашую праграму, якой мы абагульняем усё самае істотнае, што адбылося штодня, кожнага дня. Сёння падводзім вынікі серады 2 сакавіка. Сябры, у судзе Фрунзенскага района Менску працягваецца ў гэтыя секунды літаральна зачытывацца прысуд тром фігурантам справы аб масавых беспарадках 19 снежня, Малчанову, Новіку і Трошчанкову. Наш корреспондент Віталій Ругайн на месцы передає, можна сказати, усю інформацію праз редакцію нам сюди і готова гэта зрабіць у наўпростовым ефірі, як тільки суддзя дачытае вырак, уласна кажучы. Ужо цяпер вядома, што суддзя прызнала ўсіх траіх вінаватымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках з папярэдняй змовай. Ну што ж, за гэтай тэмы цягам праграмы мы будзем яшчэ вяртацца, а пакуль прапаную даведацца, чым сёння пакуль у Беларусі актыўна праходзяць суды «Жыла Еўропа».
На Еўрарадыё Еўранавіны.
Сербская полиция арыштавала 6 чалавек па падазрэнні ў дачыненні да гандлю людзьмі. Яны падазраюцца ў тым, што ў жніўні-кастрычніку летась пераправілі некалькі дзясяткаў нелегальных мігрантаў з Сербіі ў Венгрыю і іншыя краіны Еўразвяза. Лічыцца, што за кожнага перапраўленага праз мяжу нелегальна злаўмыснікі атрымалі некалькі тысячаў еўра. У паліцыі лічаць, што на гэтай злачыннай групе можа ляжаць адказнасць за гібель альбанцаў, якіх у кастрычніку летась перапраўлялі з Косава ў Венгрыю. Тады лодка з 18 нелегаламі знікла. Потым вылавілі іх трупы, у тым ліку з 15 чалавек, 9 дзяцей. Кіраўнік англіканскай царквы, арцыбіскуп Кентерберійскі Роуэн Уільямс, не ўхваліў ініцыятыву ўладаў праводзіць цырымоніі шлюбу геяў у англіканскіх храмах. Арцыбіскуп Кентерберійскі прызнаў, што царква Англіі паблажліва ставіцца да асоб нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі і дазваляе духоўнікам уступаць у аднаполыя грамадзянскія шлюбы. Аднак сам арцыбіскуп прытрымліваецца тае думкі, што шлюб магчымы толькі паміж мужчынам і жанчынай, і ўрад не прымусіць яго думаць інакш. У лесе пад польскім горадам Аструда быў знойдзены мёртвы кракадзіл. Паўтараметровага кракадзіла знайшлі двое мясцовых жыхароў, якія адправіліся ў лес на паляванне. Паводле аднаго з іх ён заўважыў кракадзіла і вырашыў, што ён жывы. Аднак пасля прыезду польскай паліцыі на месца злачынства выявілася, што ён быў задушаны. Як канстатаваў прадстаўнік паліцыі, сляды на шыі кракадзіла кажуць толькі пра адно, што яго прыдушылі. Хто пры якіх абставінах выкінуў жывёліну ў лес, пакуль не высветлена. Паводле польскіх законаў, вінаватаму ў смерці рэптыліі можа пагражаць да 5 гадоў пазбаўлення волі за жорсткае абыходжанне жывёлаў. Нагадаю, што ў шэрагу краінах Еўразвяза уведзены пакаранне за жорсткае абыходжанне з жывёламі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну што ж, сябры, мы ўжо ведаем, на жаль, прысуды, якія вынеслі сённяшнім абвінавачаным па справе аб удзеле ў масавых беспарадках, такім чынам, што інфармацыю, якую наўпрост з судовай залі перадае наш корэспандэнт Віталь Ругайн, на 3 гады і 6 месяцаў пазбаўленні волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму асудзілі спадара Новіка на 4 гады пазбаўленні волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыма спадара Трошчанкава і арыштам на 3 месяцы плюс 3 гады па прынцыпе паглынання ўзмоцненага рэжыму далі спадару Маўчанаву. Мяркую, што ўсе дэталі даведаемся ад Віталя Ругайна, бо яшчэ ў гэтыя секунды чытаюць прысуд. Вось цяпер ужо літаральна будзем набіраць яго нумар, заставайцеся з Еўрарады.
Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў тваёй кіберпрасторы.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Еўрапейскае радыё для Беларусі. 24 гадзіны мы з вамі штодня ў інтэрнэце на старонцы еўрарадыё.фм.
І на спадарожніках. Хотбарт 6, 13 градусаў на ўсход, ды Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка.
Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці.
Мы першае рок-радыё Беларусі.
Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Ну што ж, сябры, час ведаць, што адбываецца. У гэтай секунды датэлефоноўваемся мы да нашага карэспандэнта Віталя Ругайна, які з суду Фрунзенскага раёна Менску распавядзе падрабязней пра вынесеныя прысуды. Не пераключайцеся, літаральна праз хвіліну на ўпростывае спалучэнне.
Have a look and try to find my face again. Buried beneath this house, my spirit screams and dies again. Out back a monster wears a cloak of Persian leather. Behind the TV screen, I'm falling to my knees. I said, you got me where you want me again, and I can't turn away. I'm hanging by a thread. Jungle camouflaged by all the fallen leaves. A hand holds up the sky while shamefully I make my plea. The altar's calling, but my legs won't seem to stand. Guess I'm a coward, scared to face the man I am. I said, you got me where you want me.
Еўрарадыё.
Гэта Еўрарадыё, пры мікрафоне Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. З намі на сувязі Віталь Ругайн, наш карэспандэнт, які сёння ўвесь дзень працаваў у судзе Фрунзенскага раёна Менску, дзе літаральна некалькі хвілінаў таму агучылі чарговыя прысуды па справе аб масавых беспарадках. Віталь, добры вечар.
Добры вечар.
Ну што ж, якія былі прысуды? Можа, яшчэ раз давай паўторым.
Так, толькі што суддзя агучыла прысуды. Максімальны прысуд получыў прэсавы сакратар Саннікава Александра Трошчынкаў. Гэта 4 гады узмоцненага рэжыму. Потым Новік атрымаў 3 гады 6 месяцаў і таксама узмоцненага рэжыму, і таксама узмоцненага рэжыму 3 гады атрымаў Маўчанаў, што проста ўсіх вельмі шакавала, то што Александра Трошчынкаў, віна якога была так вельмі слаба даказана падчас суду, бо як бы былі сведчанні і доказы таго, што Новік Маўчанаў рэальна наносілі удары, такіх сведчанняў супраць Трошчынкава не было, але ён чамусьці ўсё роўна атрымаў больш за ўсіх.
Віталь, бо там яшчэ прыйшла такая інфармацыя, што Маўчанаў атрымаў арышт на 3 месяцы з нейкім там прынцыпам паглынання, то можа гэты момант крыху прасвятліць.
Ён атрымаў 3 месяцы арышту за тое, што зняў сцяг з будынка КДБ. Але ёсць такі прынцып, калі чалавеку выносяць 2 абвінавачання, то ёсць такі прынцып паглынання, і па гэтым прынцыпе абвінавачання меншае у гэтым выпадку 3 месяцы арышту. Яно як бы паглынаецца большым, гэта 3 гады.
Ага, разумею. І абвінавачаных прызналі вінаватымі па ўсіх пунктах, ці штосьці ўсё ж такі адпала?
Адпала толькі ў зброеным супраціў міліцыі. А ўсё іншае, мова, якую таксама не было зразумела, у чым яна як бы выразілася, ўсё гэта засталося. Ну, таксама Молчанову адмінілі стан алкагольнага ап'янення. Ўсё добра, зараз будзе даваць інтэрв'ю жонка Трошынкава. Я думаю, нам трэба развітвацца.
Дзякуй вялікі, Віталь. Гэта інтэрв'ю можна будзе пабачыць на нашай старонцы еўрарадыё.фм і, канешне ж, пачуць у нашым наўпроставым эфіры. Гэта праграма «Еўразума», якой мы падводзім усе асноўныя вынікі дня сённяшняга. Абвінавачвальныя прысуды атрымалі сёння Александра Трошчынкаў ды яшчэ 2 фігурантаў. Справы аб масавых беспарадках, 4 гады, 3,5 і 3 гады зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Абвінавачанне прасіла для ўсіх па 5 гадоў. Has nothing to do with meaning, yeah. Oh, 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 oh. And I don't trust you, 'cause every time you're here, your intentions are unclear. I spend every hour waiting for a phone call that I know will never come. I used to think you were the one. Now I'm sick of thinking that I'm thinking, oh, you ain't never coming back to me. And that's not how this was supposed to be. Take my hand just to give it back. No other lover has ever done that. Do you remember the way we used to melt? Do you remember how I felt when I touched you? Oh, 'cause I remember very well. Oh, how long has it been since someone you let in has given what I gave to you? And at night when you sleep, do you dream?
Yeah, yeah.
І на Еўрарадыё праграма «Еўразум» выніковае падсумаванне ўсіх найважнейшых падзеяў дня сённяшняга. Яшчэ ў працяг тэмы кіроўцаў, якім ужо і так без таго не пашчасціла мець падвышэнне чарговыя коштаў на бензін, апроч таго не пашчасціла ім стаяць і ў корках, які ўсё часцей з'яўляюцца на вуліцах сталіцы, і ў корках, які ўсё часцей ствараюцца на межах Беларусі з іншымі краінамі. У прыватнасці, чэргі легкавых аўтамабіляў на мяжы Беларусі і Літвы расцягваюцца нават на 5 кіламетраў, і ў выходныя даводзіцца адстаяць у чарзе па 5-9 гадзінаў. У чым прычына такой сітуацыі на беларуска-літоўскай мяжы, разбіраўся наш корэспандэнт Арцём Мартыновіч. Ягоныя высновы ў рубрыцы «Еўрафокус».
«Еўрафокус».
У выходные на беларуска-литовской мяжи утвараются вялизные черги. Беларусы, якія ездить у шопинг в Вильню, скардятся, что стоять доводится по 5-9 годинов. Причем у опошний час на мяжи зауважно повеличилась колькость машин с литовскими номерами. Так, у минулые выходные корреспондент Еврорадио потрапил чергу, якая с литовского боку растягнулася на 5 километров.
Не секрет, что на Литве и на Беларуси разница в стоимости топлива. Большая.
Патлумачылі Еўрарадыё супрацоўнікі памежнага пераходу «Каменны лог».
І вот некаторыя людзі, літовцы, например, они занимаются конкретно вот этим. Противозакона ничего нет, они просто приезжают, заливают полный бак и выезжают. Вот из-за этого такого очереди. Единственное, у нас может быть очередь пятницу вечером, когда едут к родственникам, потому что на Литве и на Беларуси много родственников.
Самый танный бензин у Литве 95-й. Ён каштуе прыкладна $1.87 за литр. У Беларуси жыхары суседней краины закупляют 92-й, які на $1 танней. такая ж розніца ў коштах на салярку. Да таго ж абмежавання ў навоз паліва ў Літву няма, таму многія закупляюць паліва і на продаж. У выніку ўтвараюцца чэргі, асабліва яны павялічваюцца напярэдадні святаў. Як распавёў начальнік прэс-службы Смаргонскай памежнай групы Александр Колабаў, у пікавыя гадзіны з беларускага боку выстройваецца каля 100 машын. А з літоўскага боку ў мінулую суботу корэспандэнт Еўрарадыё налічыў больш за 170 аўтамабіляў. Каб не трапіць у такую пастку, памежнікі раяць ехаць або ў будніе дні, або з самай раніцы. Хаця ў такім выпадку можна трапіць на перазменку, кажа Александр Колабаў.
Просто в 8 часов получается пересменка нарядов в пункте пропуска. Вот это время, как бы, получается, будет очередь создаваться. Потому что никого не пропускают, пересменка. Самый час пик, ну, я думаю, это вот пятница вечер, субота утро.
З літоўскага ж боку чэргі ўтвараюцца таксама ў пятніцу, а пік прыпадае на вечар суботы і нядзелі. З-за вялікіх чэргаў памежнікі Беларусі і Літвы плануюць захады, каб разгрузіць рух аўто на мяжы. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё распавёў начальнік прэс-службы памежнага камітэта Александр Цішэнка.
Определённая работа ведётся с определённой стороной, с литовской, по поводу того, чтобы предусматривать увеличение пропускной способности за счёт увеличения смен, увеличения оборудования. В перспективе планируется и модернизация с увеличением полос движения.
Так само есть цікавасць вывести спрошенные пункты пропуску у статус международных. Але тое вымагае модернизации гэтых пунктов, дадае Тишенко. Артём Мартынович, Европейское радио для Беларуси.
Ну што ж, спадарства, еўрапейскую ў пэўным сэнсе тэму працягнем мы пасля песні. Сёння прайшла прэсавая канферэнцыя нашай ўжо выбранай кандыдаткі ад нашай краіны на Еўрабачанне Анастасія Віннікава з песняй «Супярэчлівай» з пункту гледжання замежнай граматыкі назвай са словам «Белграша». Анастасія Віннікава едзе прадстаўляць нашую краіну. Падрабязней пра гэта праз некалькі музычных хвілінаў распавядзе Ілля Маліноўскі.
Сырые деревья притихнув, молчат о главном. Я безоговорочно верю их движением плавным. Я пробираюсь все глубже, пропускаю углы и заборы, не отражаюсь в лужах, не вступаю ни с кем в разговоры. Горят мои фотографии, умирают слова и неточности. Это наша с тобой биография, наше безмятежное прошлое. Горят мои фотографии, умирают слова и неточности. Это наша с тобой биография, наше безмятежное прошлое. Поход продолжается, медленно иду по окраине. Собаки мне вслед ухмыляются, я оказываю им знаки внимания. Серые, сырые деревья критично молчат о главном. Они знают, что я несу в маленьком свёртке бумажном. Горят мои фотографии, умирают слова и неточности.
Смысловыя галюцынацыі перажываюць за свае фатаграфіі, якія гараць, і за недакладнасці, якія паміраюць. Між тым Беларусь перажывае за тое, хто ж прадставіць нашую краіну на Еўрабачанні на нашай старонцы еўрарадыё.фм. Пад матэрыялам, у якім урэшце названы імя гэтае прадстаўніцы, буржлівая дыскусія наконт якасці, сучаснасці, ды ўвогуле ўсяго гэтае песні. Ілля Маліноўскі, наш моцны, шчыры і бескампрамісны крытык, скіраваўся на прэсавую канферэнцыю Анастасіі Віннікавай. Яму слова.
28 лютого фокус-група, створеная з представників білоруських телеканалів, вирішила, що представляють Білорусь на Євробаченні 2011 буде до гэтага часу амаль нікому невядомая спявачка Анастасія Віннікова. Менавіта з гэтай нагоды была сабраная прэс-канферэнцыя, якая пачалася кароткім расповедам спявачкі пра сябе. Маўляў, нарадзілася 15 красавіка 1991 года у Дзяржынску, там жа скончыла школу, а зараз вучуся ў лінгвістычным універсітэце. Што ж датычыцца вакальнай дзейнасці, то тут у Анастасіі ўсё было вырашана яшчэ ва ўзросце 4 месяцаў.
Когда мне было 4 месяца, родители решили крестить меня. Таинство крещения происходило в соборе Петра и Павла, города Гомеля. Все находившиеся там дети молчали, а я пела. Отец Георгий спросил у крестного, как меня зовут, и произнес: певицей будешь, Анастасия. И окропил водой. После этого я закончила школу искусств города Дзержинска по хоровому отделению. Затем в лингвистическом университете тоже пошла на кастинг и стала заниматься.
Наста призналася, што не чакала перамогі ў адборы на Еўрабачанне. Ды ўвогуле яе станаўленне як спявачкі адбылося зусім нечакана.
Думала, так не бывает на самом деле, потому что случайно совершенно оказалась на прослушивании у себя в университете с участием Василия Раничика. И именно этот человек поверил в меня. Это был первый человек, который помог мне сделать первые шаги на профессиональной сцене. Начинала свой путь, вот так получилось, открытие Минск-арены, 15 тысяч зрителей, живой звук, и боевое крещение состоялось. Ой, ну, конечно, страшно, конечно, волнуюсь, конечно, это ответственно очень. Я люблю свою страну и буду делать все для того, чтобы Беларусь выступила достойно.
Нягледзячы на відавочны недахоп досведу ў выступах перад вялікай аўдыторыяй, Анастасія прызналася, што гатовая прадставіць краіну перад еўрапейскім гледачом і паабяцала зрабіць гэта максімальна дастойна. Дарэчы, песня «Born in Belarus», з якой спявачка перамагла нацыянальны адбор, ужо паспела назбіраць негатыўных каментароў сярод беларускіх інтэрнэт-карыстальнікаў, але дырэктар дырэкцыі спецпраектаў тэлеканала АНТ Анжаліна Мікульская запэўніла, што замяняць песню ніхто не збіраецца, але яе тэкст будзе перапрацоўвацца.
Уже сейчас мы понимаем, что некоторые нюансы будут непонятны для европейской публики. Поэтому в новом тексте мы будем искать такие моменты, которые и характеризуют нашу Беларусь, и общедоступны в понимании того зрителя.
Дарэчы, один из авторов песни, Виктор Руденко, уже перерабил текст и презентовал его подчас пресс-конференции. У им советское вымовление «Беларуша», замененное на «Беларус». І песня ўжо не пра ностальгію па савецкіх часах, а пра крутасць сучасных беларусаў. Праўда, пакуль гэты варыянт тэксту яшчэ афіцыйна не прыняты. Па словах кампазітара Яўгена Алейніка, будзе перапрацоўвацца і аранжыроўка, але сама мелодыя песні не зменіцца.
Ні адной ноты не зменіцца в песні, і зменіцца падача матэрыяла. Вот сейчас у нас очень много работы, но лучше работать, чем не работать. Для меня главная цель – это первый выход беларускай песні в фінал, то есть беларускага автора. Я хочу.
Продюсаваннем беларускай дэлегацыі чарговы раз будзе займацца тэлеканал АНТ, прычым, па словах Анжаліны Мікульскай, гэтым разам прыцягваць спецыялістаў з-за мяжы не плануецца.
Што касательна арганізацыі паездкі, все, што будзе происходить на сцэне, все, што будзе происходить з песняй, з текстам і совсем, ідёт фарміраванне творческай групы. Нам бы очень хацелось все-таки создать беларускі полностью продукт. В принципе, мы готовы к сотрудничеству и не видим ничего абсолютно плохого, сотрудничая с профессионалами в своей области, живущих на разных территориях. Но именно с этой песней все-таки продукт должен быть белорус.
Нагадаем, что финал конкурса «Еўрабачанне 2011» будет проходить 14 травня у немецком Дюссельдорфе. Поводле лісавання белорусская прадстаўніца выступить у другим полуфинале, які отбудется 12 травня. Илья Малиновский, музычная редакция «Еврорадио».
Еврорадио. Альтернативное радио.
Еврорадио.фм.
Контрастный душ. Ранішнє інформаційно-музично-забавляльне шоу на Еврорадио. Кожную раницу по будням енергично и на живца. Контрастный душ.
Ну что ж, господарство, контрастный душ чекає вас завтра о 6-й ранице. Ну а покуль вы слухаете программу Еврозум в межах вечерового шоу Live Connection. И на завершение этой программы несколько спортовых хвилинов.
На Еврорадио новини спорту. Галявы пас беларускага форварда Монреаля Андрея Касціціна дапамог яго камандзе перамагчы ў складаным гасцявым матчы з Атлантай. Матч адбыўся ў ноч на 2 сакавіка і скончыўся з лікам 3-1. Беларус набірае бамбардырскія балы ў 4-й сустрэчы запар. За гэтыя 4 гульні ён закінуў 2 шайбы і аддаў 3 галявыя перадачы. Жаночая зборная Беларусі па пінг-понгу выйшла ў паўфінал Еўрапейскай лігі нацый. Пасля перамогі над зборнай Францыі 3-2 нашая каманда заняла першае месца ў сваёй групе. Гэта дае перавагу хатняга матча ў 1-2 фінала супраць зборнай Расіі. Другую паўфінальную пару склалі зборныя Польшчы і Чэхіі. Ад малога тэніса да вялікага. Беларуска Вольга Гаварцова выйграла ў стартавым матчы турніра ў мексіканскім Мантэрэе. Яна ўпэўнена перайграла чэшскую тэнісістку Рэнату Ворацкаву з лікам 6-3, 6-1. Не так пашанцавала беларускай тэнісістцы Дар'і Куставай. Разам з італьянкай Марыі Аленай Камерын яна прайграла ў парным разрадзе на турніры ў малазійскім Куала-Лампуры. Непераадольным бар'ерам для пары з удзелам беларускі сталі расіянка Дынара Сафіна і казашка Галіна Васкабоева. Таварыскі матч супраць венграў правяла янацкая зборная Беларусі па валейболе. Шкада, але зборная Венгрыі апынулася мацнейшай на галаву і перамагла з сухім лікам 3-0. Паўабаронца зборнай Беларусі па футболі Ян Цігараў пераходзіць з запарожскага металурга ў Томь. 3 сакавіка футбаліст пройдзе медычны агляд у Маскве, і калі ён скончыцца паспяхова, контракт з клубам з Томску будзе падпісаны на 2,5 гады. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну что ж, господарство, оптимистичной спортовой нотой скончивается наш сегодняшний Еврозум. А пошнюю годину разом с вами информационные выники дня подводила Мара Нальшанская. Почуемся.
Еврорадио.фм.